Ágætu sveitsanumenn, nú að hefjast 108. fundur sveitsan og dalabyðar hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal og viðgöngu til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er tilnefning í faghóp SSVAF menningarmál. Stjórn samtaka sveitarfélag á Vesturlandi óskar eftir tilnefningu fulltrúa í faghóp sem hefur það hlutverk að starfa með menningarfulltrúa að úrvinnslu umsókna og útlutun styrkja. Einn fulltrúi skal vera úr Borgarfirði og Dölum og annar til vara. Borgfirðingar leggja til að Helena Guttormsdóttir verði tilnefnd aðalfulltrúi og að Dalabyggð tilnefni varafulltrúa. Vil ég funda með tjá sig þetta? Svo er ekki, þá er hér tillaga. Oddviti leggur til að sveitarstjórn staðfesti tilnefningu Helenu sem aðalfulltrúa og að Eggert Antonsson í Búðardal verði varafulltrúi Borgarfirði og Dala. Menn ræða þessa tillögu eitthvað. Svo er ekki, þá ber ég nöfnilega atkvæði þess að geta samþykkt tillögu gefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Liður 2, framhaldsskóladeild. Hér hefur verið lögð fram samantekt Jenny og Nílssonar umsjónarmann sem starfseminna á haustun. Fram kemur að vel hefur gengið og nema sig ánægð með að geta stundan á mig einbyggð. Einnig lagt bréf frá sveitarstjóra til mennta- og menningamálaráðuneytis þar sem ítrekkar eru fyrri óskilum að hluti af 25 milljónum framlagi á fjárlögum 2014 til dreifnáms á landsbyggðinni verði veitt til dreifnámsdeildar í Búðardal. Vilja menn tjá sig eitthvað þetta bréf og þessa samantekt? Svo er ekki, þá vill sveitarstjórn lýsa yfir ánægju sinni með starfsemi dreifnámsdeildarinnar. Liður 3. Fræðslunar Dalabyðar 59. fundur. Á fundinum var unnið að gerð skólastefnu. Ég funda minn tjási þessa fundagerð. Þessi fundagerð lög hérna fram til kynningar. Fjórði liður. Byggðarráð Dalabyðar 137. fundur. Á fundinum var fjallað ósk hesteigendafélagsins Búðardal viðhald á reiðvegi, þjóðlendukröfu varðandi Mýra og Borgarfjarðarsýslu og styrk umsókn ungmennafélagsins Æskunnar auk mála sem fjallaverðurum hér á eftir. Við erum tjá sig þessa fundagerð. Svo er ekki, þá legg ég til að þessi fundagerð verði samþykkt fyrir utan á liði sem við ræðum hér síðar. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Liður 4.1 úr þessari fundagerð, lögreglusamþykkt fyrir Dalabyggð er hér lög fram til fyrri umræðu. Viljum við tjásu hann á þessu stímálsins? Svo er ekki, þá legg ég til að samþykktin verði vísa til síður umræðu. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Liður 4.2, samþykkt um búfjárhald er hér lög fram til fyrri umræðu. Viljum við tjásu þessa samþykkt? Svo er ekki, þá leggur oddvit til að samþykktin verði vísa til síðar umræðu. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Liður 4.3, samþykkt um fráveitur í Dalabyggð lögðu fram til fyrri umræðu. Viljum við tjásu þessa samþykkt? Svo er ekki, þá leggur oddvit til að samþykktin verði vísa til síðar umræðu. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Samþykkt einu hljóði. Liður 4.4, það eru reglur sérstakar húsaleigubætur. Fram eru lögð drög að reglum sérstakar húsaleigubætur. Viljum við tjási þessar reglur? Svo er ekki, þá er tillaga hér, oddviti leggur til að reglunum verði vísa til félagsmálanefndar til umsagnar. Þessi geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Samþykkt einu hljóði. Liður 4.5, samstarfssamningur við UDN. Lögð fram drög að samstarfssamning milli Dalabyggðar og ungmennafélags Dala og Norður Breiðfirðinga. Samkvæmt samningum er meðal annars gert ráð fyrir að Dalabyggð og UDN ráði íþrótta og tómstunum fulltrúa til starfa. Viljum við tjásu þennan samstarfssamning? Svo er ekki. Oddviti leggur til að sveitarstjóra verði heimila og undirrita samninginn þessara mynd. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Samþykkt einu hljóði. Fyrirgefið, Eyþór situr hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Liður 5 Fundagerðir aðal og framhaldsfundar SSV 2013 Þessi fundagerðir lögð hér fram til kynningar Við með tjásum þessa fundagerðir Svo ekki þá liður 6 Fundagerðir stjórnar SSV frá 18.12.2013 Þessi fundagerð líka lögð fram til kynningar Við með tjásum hana Svo ekki þá eru 7. liður starfsmálamál bréf lagt fram til kynningar Við lemum tjásu það. Svo ekki 8. liður og sjáfram síðast eða dagskráni, það er skrá yfir starfsmenn sem ekki hafa verkfallsrétt. Lögðu fram skrá yfir starfsmenn dagalabyrðar sem ekki hafa verkfallsrétt. Við lemum tjásu þessa skrá. Svo ekki þá ekki til að oddviti leggur til að sveita stjórn staðfest í skrána. Þeir sem geta staðfest hann gefum ekki. Við staðfestum öllum greitum atkvæðum. Þá er þessum þessari formulegu dagskrá lokið, við munum gera hér stutt fundarhlé meðan við förum yfir fundagjörð. Ágætt sveitastjórnarmenn, þá höfum við yfirfarið fundagjörðina. Eru einhverjar athugasemdir við hann eins og hún er hér? Eða vilja menn ræða hann eitthvað frekar? Svo ekki, þá ber ég þessa fundagjörð upp, þessi líka samþykktan eins og hún liggur fyrir hér gefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. En næsti fundur sveitarstjórnar verður 18. febrúar næstkomandi og með sem orðum þá slítið þessum fundi.